И в студиото на Радио К2 с втората част на обзора. Обзора на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 19 декември 2013 година. С моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Но преди да продължим с вас и с обзора, имам връзка с Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Първият повод, за да ви поканя тази вечер, е вашето участие в парламентарната делегация на българския 42-и парламент, участие в парламентарна делегация, която посети Китай. Да разкажете малко повече подробности. Първо, всички парламентарни групи ли участваха в тази делегация?
Ами, за жалост, не участваха всички парламентарни групи. Не участва групата на политическа партия ГЕРБ, независимо, че те бяха заявили своето желание.
Така, защо след може би което... изборен бил техния представител?
Въпросът, че е много сериозен, тъй като не може след това тяхното политическо ръководство да взима решение, че те няма да участват в делегация, която ще посети Китай, което е някакъв за мене, разбира се, всяка партия се решава сама за себе си, пълен абсурд. Не може да имаш покана от председателя на Народното събрание на Китай, една от най-великите сили, която очаква след няколко години да бъде първата икономическа сила, и политическа партия от България да каже, ние няма да отидем на такова посещение, но това изключително лошо говори за тази политическа формация.
Така, с кого се срещнахте?
Други бяха представени.
Така, с кого се срещнахте? Какви разговори имахте? Какво интересно се случи по време на вашето пребиваване в Китай?
Би ги разделил на две нещата. Първо, политическите разговори, разбира се, трябва да сме обективни. В Китай нещата се решават изцяло на политическо ниво и се спускат след това като задачи, когато става въпрос за такива сериозни комуникации, както е между две държави, между Китай и България. Да. Най-важната среща беше с председателя на Общокитайското събрание на народните представители, господин Джан Дадзян. Това е вторият човек в иерархията на Китай след президента.
Така?
И един от седемтимата членове на тяхното политбюро. Помните как беше и в България до 89-та година? И сега всички знаете, че там нещата се решават от тяхното политбюро. Много ясно техният председател на Народното събрание каза, че искат да работят с България и са готови да инвестират пари в страната ни. По-ясно от това нямаше как да бъде заявено. И аз се радвам, че тези усилия, които се положиха през последните месеци, дават вече резултат, тъй като това е велика сила, която иска да види отношение от държавата и предсказуемост.
Точно за това искам да ви питам. Тази велика държава с една силно развита икономика и с растеж сериозен на брутния вътрешен продукт, какво намира в една малка отдалечена България? Защо иска да инвестира тук?
Не е много малка. Създаде се една организация, вие знаете, 16+1. Това е държавите от Централна и Източна Европа, където влиза и България. Даже имаше леко напрежение в Европейския съюз. Спомните за това, че имаше ревност от страна на другите държави, че само тези 16 водят толкова интензивни разговори с Китай. И срещата, която беше в Букурещ, помните също преди няколко седмици между министър-председателите.
Да.
Така че Китай иска да влезе в Европа и тя влиза. Вложи немалко милиарди. Това, което в момента те са заделили, е около 10 милиарда долара.
Да.
Това са огромни средства. И ще ви кажа още нещо, за да разберете колко прагматично подхождат бизнесмените и политическото ръководство на Китай. Имаше две срещи парламентарната ни група, която посети. Едната беше с China State Construction Engineering Corporation. Това е корпорация, която има печалба за миналата година 91 милиарда долара. Това е два пъти повече от брутния вътрешен продукт на държавата. Трябва да ви кажа, че те бяха запознати в детайли с нашите проекти, за да разберете до каква степен вече на тях са ми спуснати вижданията за какво трябва да се прави в България. И конкретно се говори за магистрала Черноморе, за изграждане на новото пристанище във Варна, за ЖП линията Варна-Русе, за тунел под Шипка, за магистрала Хемус, и те са готови да участват в съвместно предприятие за модернизация на ЖП транспорта в България. От нас се иска минимални усилия, за да може най-накрая да се случи нещо действително добро в държавата ни.
Това, че вие бяхте парламентарна делегация, означава ли, че всичко това ще стигне до изпълнителната власт, защото в крайна сметка зависи много от законодателната, но още повече зависи от изпълнителната власт, за да могат да се реализират тези инвестиционни програми, за които говорите.
Категорично. Категорично първо двете срещи на господин Орешарски са дали своят резултат. Така? И това беше и факта, че председателя на тяхното Народно събрание, Китайското Народно събрание, кани вече парламентарна делегация, тъй като, пак казвам, там нещата имат друг оттенък, който е много важен. Тъй като ние с вас го помним, по-малите хора, не какво беше до 89-та година и как централизирано се решават някои неща, с доброто и с лошото.
Да.
Но в данния случай нас това не устройва. Така че това, което е необходимо, ще бъде направено. Има нещо, което е много важно, че все пак те искат да знаят по какъв начин ще бъдат върнати техните средства.
Така?
И колкото да ни се иска, ние трябва рано или късно да дадем определен отговор за нашите инфраструктурни обекти. Искаме да ги строим 20-30 години по този начин, по който ги строим в момента, или сме готови на определени законодателни промени и тези неща да се решат за много по-кратък период от време.
Има ли опасност, ако сериозно се обвържем с Китай, изобщо да намалим диверсификацията на инвестиционните намерения спрямо България? Иначе казано, обвързвайки се с Китай, някак да останем в страни от Европейския съюз и от Русия.
Абсурд, защото няма държава, която да не иска да работи с Китай. Да не би Съединените американски щати да не иска да работи с Китай.
Да.
Да не би европейска държава да има, която да не иска да работи с Китай. Да не би Германия да не разкрива производство в Китай. Да не би най-голямото производство на Volvo, на Ford, на кои коли да ги изредя, не се продадат в Китай. Ами, вижте какъв абсурд е. На времето ние загубихме пазарите си в Русия, защото се направихме на по-големи католици от папата.
Да, да.
В момента или ще се възползваме от друга велика сила, която иска да влезе в Европа, и има отношение към България. И то знаете защо. 49-та година България е първата държава, която признава Китай.
Така е.
На следващо място знаете, че винаги през годините ние сме говорили за един Китай, което за тях е много важно.
Да.
За нас може да е много имагинерно понятие, но за тях е изключително важно това нещо.
Много кадри подготвяше България като образование за Китай. И те са, образно казано, лобито на България в Китай.
Напълно сте прави. Ние имаме всички политически възможности този въпрос да бъде решен, защото слава Богу през годините отношенията са били твърде близки на политическо ниво между Китай и България. В момента те виждат в това управление сигурност за тях. Ясно ви е защо, нали? Няма защо да превеждаме очевадни факти.
Това, което постигнахте в Китай, кога ще намери реално развитие, какви са вашите прогнози, за да може наистина намеренията за инвестиционна сериозна политика в България да станат и реалност?
Ами има три договора, които подписахме още сега. Едното беше за зърно, да се изнася 300 000 тона, което не е нещо, кое знае.
Малко е,
малко е. Малко е, но все пак е една сериозна стъпка.
Така?
Иначе действително трябва да сме обективни, не е нещо, кой знае какво, за размерите на Китай. Но заедно с това нещо там имаше подписване и на възможности вече за по-голям износ. На следващото място подписаха се още два много важни договора, според мен.
Разбира
се, единият е за изнасяне на техника от България, която е свързана основно с производство на джанти за автомобилни части. Това са така наречени машинни оборудване, залени с противоналягане.
Така?
Произвежда се в България, изнася се в Китай за най-голямата фирма в Китай, която произвежда такива джанти.
Така?
И след това те ще се връщат в България. И на второ място беше подписан още един договор, който е свързан с доставчици на маркетинг информация и услуги с електронната търговия. Бяха изключително щастливи бизнесмените, които го направиха, защото казаха, че повече от 3 години те се мъчат да стигнат до подобен договор. Това вече улеснява туристи, които идват в България, китайски, и което е още по-важното, покупка на имоти от китайци в България. Тоест има 3 реални договора, които сега се подписаха. И ако се стигне до подписване за строителството на магистралите, значи от тук само ще трябва да приеме законодателни инициативи. Пак казвам, от наша страна няма да мине просто е така. Всеки трябва да знае защо се влага парите.
Естествено, вие в състояние ли сте, вашата парламентарна група, заедно с представителите на другите парламентарни групи, които са били с вас там, в спешен порядък, говоря в рамките на месеци, да подготвите тази законодателна програма?
Категорично, да. За месеци не знам дали ще стане, защото искам да съм обективен. Знаете, че когато кажа нещо, искам след това да съм си изпълнил думите.
Ама, господин Гуцанов, да вече става дума за много бързи действия, защото самия вие казахте, толкова страни са заинтересовани да търгуват, да си сътрудничат с Китай, че никой няма да ни чака нас.
Да, затова смятам следващата половин година, защото да ви кажа, януари месец, сега...
Да, във ваканция
сте, така е, да. Да, нещо, което няма да се случи. Но за следващата половин година категорично да. Ако ли не, значи ние не можем да се възползваме от подадената ни ръка.
Обнадеждаваща информация споделихте с слушателите на Радио К2, дано и тя да се реализира на практика. Използвам случай, че говоря...
Аз съм убеден, че се реализира. Знаете ли, икономиката е най-важното нещо. Така ние не задвижаме нашата икономика. За какво друго да си говорим?
Един американски президент си беше написал лозунг на стената срещу бюрото «Икономиката глупако». Да. Използвам случай, че разговарям с вас в края на 2013 година, която само след броени дни приключва. И затова искам да ви попитам вие с какво ще я запомните. 2013-та, тя пък съвпада като край на годината и с края на първата сесия на 42-то Народно събрание, така че се надявам да споделите с нашите слушатели какво остава за вас от тази сесия и какво остава в вашето съзнание 2013 година.
Трудно може да се даде кратък отговор, защото беше изключително сложна година. Първо, промени се едно управление, което аз смятам, че трябваше да се случи. И това беше положително за държавата ни. Създаде се един кабинет, който по моя преценка има възможност действително да даде голям тласък на България. Заедно с това нещо видях как само една политическа грешка взриви пространството и направи така, че в продължение на дълги месеци да има протести от страна на хората. В началото с пълно основание, след това видях как определени среди, икономически и други, политически се възползваха от тази ситуация и тръгнаха да подстрекават протестите. Което подсказва, че са твърде много все още интересите и не до там порядъчни в България и не всички политически партии сме достатъчно озрели за нещата, които се случват. Слава Богу, кабинетът намери сили в себе си, мнозинството в парламента и преодоля тези ситуации. Но най-важното е дали той от тук нататък, ние като мнозинство и кабинета ще успеем да дадем на България това, от което тя се нуждае и това, което е необходимо. Това направим ли го, този кабинет и този парламент ще има дълъг живот. Не го ли направим, то тогава нещата са ясни на къде ще отидат.
Тук в студиото на Радио К2 с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева разсъждавахме в първата част на обзора точно по същата тема и аз ги запитах ината на Станишев и Орешарски, тяхната убеденост в правилността на действията или нещо друго ще даде възможност на кабинета да оцелее, а вие да управлявате по-дълго време. Вашата
прогноза. Не, това не е инат. В никакъв случай ще бъде твърде елементарно, ако се окаже инат. Напротив.
Не, знаете ли, понякога е хубаво човек да има инат.
Да, аз смятам, че убедеността им, волята им, че този кабинет, този парламент и мнозинството има какво да дадат на държавата. Господин Орешарски действително в момента е най-подходящият човек за премиер на държавата в тази изключително сложна ситуация, защото той е прагматик и човек, който ще наблегне на икономика. Да. Аз не случайно винаги говоря за икономика.
Да.
Не се ли разбере това нещо от хората, че трябва да тръгне по някакъв начин икономиката и трябва да има общи приоритети на тази държава. Аз ще ви дам само два примера. АЕЦ Белене. Може ли продължение на толкова години да се строи този АЕЦ, след което той се спира, след което пак се стартира, след което пак се спира, ама вижте, няма такава политика. Значи ние трябва да имаме вечни приоритети на тази държава. Един по-местен пример, Варна, откъдето аз съм народен представител. Пристанището, което е толкова необходимо. Констанца отидаха 11 пъти преди нас, благодарение на постоянната си политика, пристанище Констанца. Ние взимаме 327 милиона евро от японския кабинет и то, от японската банка, ако трябва да сме безкрайно точни. И то на проценти, които и условия никога България не е взимала. Идва следващият кабинет на господин Борисов и връща тези пари. След което се оправдава с Дянков. Ама вижте, няма такова нещо. Трябва най-накрая ние да знаем кои са ни вечните приоритети на тази държава. И те да се следват независимо кой управлява. Трябва да има последователност и предсказуемост. Затова в момента Китай се обърна към България. Защото вижда, че се прави една среща от господин Орешарски в Китай. Прави се втора среща от вицепремиера. Прави се втора среща от Орешарски. Отива парламентарна делегация в Китай. Те виждат, че има постоянност и желание. Трябва да разберем всички политически партии, да озреем до там, че да има тези вечни приоритети, които да развиват икономиката. И независимо кой ще управлява, не може БСП да бъде вечно на вас. Не може ГЕРБ, не може друг да бъде вечно на вас. Виждате, че нещата се променят. И може би това е правилното.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви вашия оптимизъм да стане оптимизъм и на правителството, и на всички управляващи, защото това ще означава оптимизъм и за нас. Весели, светли празници и успех.
И аз ви благодаря също от сърце, весели празници.
Благодаря ви. Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Току-що пристига новината, че в средносрочен план младежката безработица трябва да падне с 6-7%. Това е заявил министър-председателя Пламен Орешарски в Брюксел и е напомнил, че вчера Министерският съвет е приел национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. По същия повод и председателя на ПЕС Сергей Станишев е казал, че България прие план за борба с младежката безработица и че това ще бъде приоритет на България и на партията на европейските социалисти. Ето това, за което говорихме в първата част на нашия обзор. Кое дава основание на БСП, като мандатоносител, да смята, че може да изпълни обещанията си, приоритетите обещания пред избирателите? Смятате ли, че има основание БСП, подпомогната от ДПС, да вярва, че може да си изпълни обещанията? Защото тези обещания са наистина впечатляващи. Но до сега нямаме особено изпълнение, нека да си признаем. Ето, ако те успеят младежката безработица да я намалят до 6-7%, това ще бъде наистина впечатляв. С 6-7. Ма той с 6-7 да я намалят, ще бъде впечатляващо за една малка България. За една слаба икономика, каквато е нашата, да намалите до такава степен младежката безработица, те трябва да ни ръкопляскат в Европа. Кой дава това основание за оптимизъм?
Европейски мащаб да действа, които се опитат да предприемат. В крайна сметка, проблема с младежката безработица като централен европейски проблем, особено през последните 2-3 години, е наистина в епицентъра на европейския дневен ред. И Сергей Станишев, като лидер на европейските БСП, социалисти, е обвързан пряко, включително с предложения, включително с мерки на европейско равнище по тази посока. И затова струва мисля, че е редно не само те да остават на европейско равнище, но и да бъдат приложени към собствената му държава, към България.
Може ли да разчита Сергей Станишев на една стабилна партийна подкрепа, защото до дълго време има признаци, че в БСП не всичко е помети масло, и там има сериозни. Да, и там има сериозни противоречия. Георги Първанов и група партийни величия около него дават признаци, че ще търсят ново решение на въпросите, на проблемите, на съществуващите трудности. Бойко Борисов онзи ден каза, че той е разбрал със сигурност, че 2-3 депутати от Коалиция за България ще напуснат парламентарната група. На къде отива партията, от която зависи управлението в момента? Да започнем оттам нашия анализ на партиите и тяхното състояние, защото обещахме на нашите слушатели много политика във втората част.
Юлиана Гаджева. Размогласията в БСП, те са традиционни поради обстоятелството, че така или иначе това е партия, която позволява вътре в себе си развитието на различни крила.
Да.
И може би това е и причината, поради която толкова дълго време една бивша комунистическа партия е успяла да съхрани себе си. Също така от днес има пример в парламента при гласуването на закона за хазарта, че да, има такива не може да се каже отцепничество, но има гласуване различие на
закона
на мнението.
За земята, купуването, да, на земя за чужденци.
Да, също и за тютюнопушенето имаше така доста големи различия. Mm-hmm. Нали, това е, аз го отдавам на така едно здравословно различие в мненията, защото, нека бъдем реалисти, не може, колкото и малко да е групата от хора в парламента, няма как всички да са на едно и също мнение. Що се отнася до коментара на господин Борисов, може би той силно се надява да стане така, като се вземе предвид, че от неговата собствена група, като че ли отпадат един след друг членове. Дали ще се случи това с БСП, за сега ми се струва, че няма такива индикации. Да, има неразбирателство, но те са включени в обикновения партиен живот.
Те са калкулирани, както се казва, да именно, още на входа, да, и на изхода.
Те не са неизвестни величини.
Партия, 100-годишна партия може да си калкулира дори и това кой ще я напусне и кой няма да я напусне. Права сте, да. Продължавам нататък пак за БСП. Къде са най-острите камъни, които могат да обърнат каруцата? Къде са непреодолимите проблеми вътре в партията и в управлението? Къде са големите проблеми, острите камъни, непреодолимите въпроси, които могат да обърнат каруцата на управлението? Говорим за БСП. Борис Поп Иванов.
Много съществен фактор. Това е състоянието и кондицията на основния опонент в лицето на ГЕРБ. Защото ГЕРБ се явяват де-факто наистина най-сплотяващия елемент от това управление. До момента, което ГЕРБ се разгледа като достатъчно силни, като способни да вземат властта едва ли не във всеки следващ момент, като опасност, която може да пекатуи каруците на всички, до този момент разногласите и вътре в БСП, и с ДПС, и включително и с Атака и така нататък, тези разногласия ще имат наистина по-скоро здравословен характер, отколкото да бъдат реална причина за разцепление, за сейф и така нататък. Но дойде ли момент, в който на ГЕРБ вече не се гледа като на такава опасност, която непосредствено да може да мини всичко, то тогава, разбира се, твърде много противоречия ще избъдат на преден план, между които доста съществено според мен ми се струва противоречията по начина, по който бе сформирано сегашното правителство. И съответно липсата на достатъчен контрол на самата партия върху механизмите, по които то действа, и липсата на контрол върху политиките, които то следва да отстоява. Това е голям пепърни камък, който се осъзнава добре, но той, макар че осъзнава добре, все още, поне към днешен ден, не е повод за сериозни драматични проблеми, именно защото всички много добре знаят, че партията, че електорати не биха простили в този момент действия, които са насочени против нея и съответно в пряка подкрепа, в пряка угода на големия политически опонент.
Като продължение на това, което казвате, има два проблема, които много тежко се преживяват от избирателите на БСП. Изпълнява ли социалната политика, която е обещала? И защо ДПС кадрува? Защо ДПС се явява кадровик? Тези два ключови момента тежат като дамоклев меч над БСП, защото нейните избиратели не са съгласни с този тип поведение. Тя да се държи като дясна партия и да осъществява дясна политика, и тя да предоставя възможността ДПС да кадрува в управлението на България. Тези два проблема ще бъдат ли преодолени?
Много трудно.
Трудно.
Защото това отношение, концепцията на ДПС е пределно ясна.
Да.
От нас подкрепата, от вас постовете.
Но така.
Да, и тя е ясна, последователна, без особени завои и колебания, просто по начин, който някакси не предполага алтернатива, не предполага преговори.
Да, за съжаление.
И самото партийно ръководство явно е приело, че това е начин да се гарантира политическа стабилност, но едно е ръководство да го приеме, друго е избирателите, членовете и симпатизантите на партията да го приемат. А на всичко отгоре те вече, макар и може би дори не в такава степен са огледали този филм.
Да.
И знаят последиците
да.
Какви са.
Да, значи, да,
и морални, а впоследствие и електорални последици от този тип действия.
И понеже заговорихме за кондицията на ГЕРБ като едно основополагащо условие за кондицията на БСП, т.е. кондицията на парламентарната опозиция в контекста на кондицията на управлението на държавата, какво се случва в ГЕРБ, какво ще се случва в близко време и това роене, което започна, то не е прецедент. Във всеки български парламент това сме го гледали. Защо с изключение? Ми, там имаше роене на, на Атака, на Резесе. Но
предвид роенето на управляващи партии.
Да, но пък имаше роене на други партии, които подкрепиха управляващата.
Така, управляващата партия за първи и последен път през миналия мандат не се нарои изобщо.
За това какво ще се случва от тук нататък с ГЕРБ? И най-важният въпрос. Става ли ГЕРБ алтернативата, реалната, истинската, действената алтернатива на управлението на както те казват, сегашната тройна коалиция?
Ми, там има един такъв проблем, който се формира от последните, последните месеци.
Помисли, че Първан Симеонов ще говори по този въпрос, отново Борис Павлов.
Добре, само така, седна кратко. Един проблем, който се формира последните месеци, особено с създаването и на базата и ползването, така да се каже, на нея и страната по създаването на структури. От страната е партия, то с излизането на тези два поредни депутата, като че ли създава впечатлението, че ГЕРБ започва в общини да се опитва да бие себе си на свой терен.
Mm-hmm.
Тоест да се превръща в алтернатива на самия себе си, а не на управлението. Тоест в центъра на дебата на
това
ГЕРБ...
Това също сме го гледали.
В центъра на дебата, в рамките на бившите управляващи, не е отношението към властта толкова, въпреки тези изявления на Бойко Борисов. Не е отношението към Станишев, Орешарски, правителството и всичко останало, а по-скоро отношението помежду си, отношението към Цветанов, Цветанов, отношението към така начин дължини ръководители, начинът по който взимат решение в ГЕРБ. Това е, което много повече като че ли започват да ги интересува, да ги вълнува, да се превръща в среда на така да се каже, на партийния живот, отколкото опозиционната роля, към която те така и не успяха да привикват. Значи те опозиционната роля или си я представят като штурм срещу парламента, или си я представят като пълно отсъствие от този парламент и неглижиране на това, което става в него изобщо. Тоест не са успели да навлекат парламентарната дека, която им се полага най-малкото, защото са много голяма и сериозна политическа сила.
Продължава ли ГЕРБ да бъде партия на властта и както много анализатори се опитват да определят като извънсистемна партия?
Продължава ли партия на властта, но при всичко на местната власт, ако трябва да бъдем до край буквални. Значи ГЕРБ е един от големите работодатели в страната. Отделно от това държи ключови градове.
Големите градове.
Варна, Стара Загора, Пловдив, София.
София, Русе, нали в Русе е техен.
Русе,
да.
Бургас, знакова
синя
витрина, както се казваше едно време. Така че ГЕРБ си е жив и здрав. Много повече депутати трябваше да се отцепят, нищо не се отцепи. Цветанов трябваше да си ходи, не си ходи. Всички трябваше в затвора, никой не е в затвора. Най-лошите прогнози спрямо ГЕРБ, а именно, че ще се спихва бързо, стремглаво и скоро като НДСВ, не се сбъднаха. По проста причина, че ГЕРБ се вкорени, изгради някаква здрава структура. И на всичко отгоре ГЕРБ оставя много хора с впечатление, че ги представлява. Най-различни социални групи, на всичкото отгоре, колкото и несигурност в посоката да излъчваше, излъчваше посок. Имаше план, ясно беше кой е пилота в самолета. Вярно, че самолета вземаше противоположни посоки в рамките на часове. Но това...
Но продължаваше да лети пък.
Да, и както виждате...
Основно по туристически поводи.
Да, с много ядки. Но както виждате, ГЕРБ успяваше да даде бъдеще време някакво усещане за това, че има цяла посока. Нещо, което сега като че ли не стои като впечатление сред мнозина. В същото време ГЕРБ ще трябва без съмнение свиква с новата социална роля, а ни повече, ни по-малко една партия. Това е трудна социална роля, още повече като се има предвид, че това е партия изградена около харизмата на една личност и нейното лично присъствие и нерядко капризи, но ще трябва да свикват с тази роля. Ако успеят да свикнат, имат очевидно политическо бъдеще. Защото в крайна сметка и данните от ред социологически изследвания показват едно проясняване на политическата карта, като че ли в България остана една партия, която говори на хората в по-малките населени места, на по-слабите и на по-възрастните, и нарича себе си лява, и една партия, която говори ефективно на градските хора, по-млади, с по-надеждаваща житейска перспектива, нарича себе си дясноцентристка. В известна степен дори това е белег за нормализация. Даже има някаква такава шеговита политическа география, в която като че ли имаме една партия на селата, една на градовете и има една на жълтите павета. Нали? Така че ГЕРБ
доста,
има...
Доста силна метафора.
Ами доста фриволна и доста бакалска сметка на килограм, но реално погледнато политическата карта на страната се проясни през тази година, според мен. Ясно е кой кого представлява. Казано много на ангро. Така че ГЕРБ има своето политическо бъдеще. Сега, що се отнася до напускането на депутати, аз очаквам това да продължи, но...
това няма да има този зашеметяващ психологически ефект, защото тези хора продължават да обясняват това сравнително ефективно като прочистване. Вярно, инициативата отдавна не е на лидера. Вярно, това не прилича на хвърляне на чували с пясък от балон, както беше хвърлен примерно Трайков, както беше хвърлен Дянков, както бяха хвърлени много министри. Напротив, сега инициативата не е на центъра. Но ако ГЕРБ продължава да играе картите си умело, не бива да бъде отписван. Още повече, че
те социологическите изследвания...
Да, вие казвате опозиционна роля. Опозиционната роля е благодатна. За,
да, да.
Особено в тази
ситуация. Стига да можеш да я оползотвориш.
Вижте, да, голямата драма на ГЕРБ е, че бяха невероятни тактици, нулеви стратези.
Да.
Да успееш да победиш абсолютно всички и да успееш така ловко да се измъкнеш от февруарските протести и дори да яхнеш вълната срещу себе си, така, защото да победиш в изборите, да сътвориш прецедент. Това е невероятна политическа ловкост, тактическото игране. Нулева стратегия. До толкова си бил всички, че накрая няма с кого се коалираш. Това означава, че до толкова си бил всички, че като в вицовете за себе си бил дори и себе си.
И себе си.
Това е ситуацията там. Аз лично ще гледам с любопитство на тази партия, дали пък няма да се сбъднат тези прогнози, че имаме някаква нова двуполюсност.
Да, прави впечатление, че ето вече 6 месеца след изборите продължава тенденцията да се отронва по-малко от ГЕРБ, но двете партии, двете големи партии са горе-долу в някакъв паритет. Малко напред БСП, но повечето социолози твърдите, че това е даже в рамките на статистическата грешка. Откъде идва захранването на опозиционната ГЕРБ, за да продължава да бъде сериозна политическа сила на терена?
Освен от всичко това, което казахме до сега, да, захранването идва и от тъкмо това усещане, за което допреди малко говорихме, усещането, че всичко това е временно, след малко ще свърши и ГЕРБ отново ще бъде там, където му е мястото. Това даваше тая напрегната, крайно мобилизирана форма на партията. Отделно от това захранването идва и от настаналото противопоставяне. То мобилизира единия и другия лагер.
Единия и другия, да.
Единия в момента изглежда по-мобилизиран, защото на другия му липсва една конформистка периферия, която липсва на всяка опозиция. Но да, дойдат ли реални избори, започне ли БСП да изглежда като партия в отстъпление, психологически момент ще е друг. Така че на изборите един бог знае какво ще стане наистина.
Прави впечатление, че европейските партии явно се готвят вече за избори и всяка си прибира своето семейство. Да, аз мисля, че това дава много голямо основание на ГЕРБ да имат самочувствие, защото ето и днес срещата на Бойко Борисов с Ангела Меркел, едни топли приветствия, едни топли думи се разменят. Европейското семейство на консерваторите, на десните по-скоро, дава отново явен знак, че техните хора тук са ГЕРБ. Техните хора тук за изборите, на които се разчитат да донесат гласовете, са хората на ГЕРБ. Какво се случва с реформаторския блок в същото време? Много силни заявки. Черпеха ентусиазъм от протестите. Протестите черпеха упование на тях. Протестите стихнаха. Реформаторския блок някой вчера и онеден ли написа, преди да се обединят, се разединиха. Какво се случва с реформаторския блок, Юлиана Гаджева?
Това се очакваше всъщност, защото това е едно огромно обединение от партии, които имат прекалено много исторически багаж и между лидерски багаж. И това са проблеми и напрежения, които не могат да се изчистят въпреки доброто намерение, с което тръгна този проект. Дори изкараха доста дълго, бих могла да кажа, без пререкания помежду си. Още е рано, естествено, да се тегли чертата и да се каже това е провален проект.
Няма такава тенденция, защото ето утре подписват окончателното споразумение.
Разбира се, но ако тенденции... Разбира
се, без зелените и без синьо единство.
Но ако тези тенденции някой скача срещу друг, някой, всички останали трябва да заемат лагери вътре в това обединение, трябва да признаете, че просто няма как да функционира правилно реформаторския блок, така че предстои да се види дали ще се запази тенденцията на такова дори емоционално отхвърляне на кандидати.
В Впрочем, една стара болест на десницата, лидерския проблем и реденето на листите отново мина на преден план. Защото опряли до това да се съставят общи структури, общо ръководство, очевидно да се отива към общи листи за европейските избори, изведнъж скара Надежда Михайлова, Надежда Ненски с част от старите й колеги. Стана така, че Синьо единство, чието лице е тя, да му бъде предложено да падне от единство, да отпадне от единството. И то започна много остро. Радан Кънев, лидера на ДСБ, много ядовито обяви, че те просто няма да присъстват в реформаторския блок. След това смекчиха малко тона, но нещата отиват към излизане на Синьо единство. Самия факт, че вчера...
Никой не остана в него, освен председателя му.
Да.
Защото всички останали... И самата Надежда Ненски, разбира се.
Да.
Защото майчки останали, които са в Синьо единство, мигрират по-скоро към реформаторския блок, вече в лично качество.
В лично
като
качество,
индивидуални коалиционни
тоест,
партньори.
Тоест, гражданската структура отиде в реформаторския блок, а партийната структура, доколкото я има, тя остава извън реформаторския блок. Ще се постигне ли единодействие или дори само една подадена ръка между реформаторския блок и ГЕРБ? Ще има ли пресечна точка на интересите на едните и на другите? Защото много се говори, много се пише, но до този момент сякаш прогнозите са малко на брой. Повече се регистрират факти, отколкото да се отива напред.
Хотя да се запътат преди всичко обща позиция, която защитават съвместно по отношение на ГЕРБ. Защото включително последните 2-3 седмици, отново, който да бил от лидерите на партиите в реформаторския блок, каза противоположни неща по отношение на Бойко Борисов и сътрудничеството с него. Така това, ако продължава, съвсем ясно, че се обърка избирателя, защото тук имаме един много невралгичен момент. Идеята, че в крайна сметка по-голямата от двете формации безспорно е ГЕРБ. Същевременно, когато въпросът бива поставен на плоскостта кой е в състояние да свали БСП и ДПС, от тук нататък, ако стои само на тая плоскост, той реформаторския блок става някакси излишен за десния избирател, защото е ясно, че другите имат много по-голям шанс. Тоест смисъл да се гласува за реформаторския блок извън традиционните ядра на основно на ДСБ, защото майте други не останаха там, които да са традиционни.
И СДС има своите структури все още.
Така, да, извън тези традиционни ядра да се излиза, може да бъде само по вземането на ясна позиция по отношение на Бойко Борисов и какви са различни спрямо него, за да може да има смисъл и основание за съществуване.
А ролята
за нови избиратели, така да се каже.
А ролята
тези,
на движение на България на гражданите в реформаторския блок?
На България на гражданите беше оспорена силно от опасната госпожа Ненски, която заяви, че тя били левоцентристи. И тук отново сега всеки наблюдател ще види така в зародиш дискусията за това, кой ще води листа за Европейски парламент. Понеже...
Подозренията бяха много отдавна изложени, че две дами ще кръстощат шпаги.
Така, може ли това да не стане, може напротив Демократия силна България да излязат на преден план, именно по силата на този тип блокиране между двете дами. Но при всяко положение, докато все още структурите са различни, а те са изцяло на реформаторския блок, и доколкото между тези структури има и голямо неразбирателство, което е факт.
Да, да, да.
Не говоря неприязан, но не винаги добра комуникация.
В личностен план дори има и неприязан.
Така, докато това е така, то тогава съществува друг риск. Не да се скарат непременно около листата. Те могат да я направят без скарване. Но впоследствие никой да не гласува за тази листа, защото никой от структурите
не, най-напред никой да не прави предизборна кампания.
Именно това казвам. Никой да не прави предизборна кампания, защото знае, че прави предизборна кампания за кандидата на друга партия, която може да не го иска, съответно да не се мобилизира и да гласува за това. Тоест, това е голям риск, който трябва да...
На първо място също трябва да си изберат и лидер, защото всички много добре знаем, че българите трябва да асоциират един човек с дадена партия.
Но те като дяволът на място се пазят от това избирането на лидер.
Да, именно, но според мен точно това пазене ще доведе и техния край.
Две минути за патриотичните партии, да не ги пропуснем, защото в последните социологически изследвания, в това число днес на... Бихте ли ми подали листа, че им забравих името? Една загадка има. Кой се крие всъщност зад Exacta Research Group? Кой се крие зад Exacta Research Group? Вие знаете ли? Защото аз не можах днес да разбера.
Аз разбрах, че това е агенция съставена от... доскорошни служители на НЦИОМ.
НЦИОМ е прераснала в Exacta Research Group. Да, и в техните днешни изследвания, и на Gallup International вчера, и по старите на Alpha Research, присъстват патриотичните партии, макар че Атака е свалила част от рейтинга си, но и Атака, и НФСБ ги има с реални възможности да влязат в следващия парламент.
Не знам, че някой е свалил или е качил. Въобще трябва да бъдем много внимателни, когато такива малки мърдания в някакви числа, с тях обясняваме сложни политически процеси или пък политическите процеси виждаме отразени в числата.
Да.
Когато говорим за скачени съдове и прочие неща, политически анализ от че скоро може да има плодородна почва и до някъде вече има плодородна почва за някакъв ръст при националистите, но социологическите данни не показват за сега тази възможност да се превърнала в реалност. В това поле има за момента три отчетливи неща, това са Атака, НФСБ и ВМРО. Те в една или друга степен имат електорат, който има така своя сравнително отчетлива социална физиономия, това не са еднакви електорати. В никакъв случай, но това са партии, които винаги изненадват. Атака много често изненадвала. НФСБ е една партия, която има много солидна своя аудитория през един свой канал. ВМРО също има сравнително верен електорален корпус. Бих казал, че там дори има търсене дори за нещо ново в лицето сега на тези радикални антиимигрантски настроения. Тук аз си бих си позволил да добавя, ако ще правим изчерпателен обзор на политическия тренд, бих си позволил да добавя и новото движение на Николай Бареков. Там също
за него
трябва да се гледа
обаче ще говорим следващия път, защото просто не изтече времето.